Елшілердің ісілері 11-ші бап. Елшілер менен Яхудиядағы туысқалар басқа мүлетлердің де Құдайдың сөзін қабыл еткенін есті. Сонлықтан Петр Иерусалимге келгенде, сүннетлі сенушілер оны айыплап,
«Сен сүннетсіз адамлардың үйіне барып, олар менен бірге ас ішіпсең?»
деді. Сонда Петр сөз баслап, болған уақияны ізбезілікпенен айтып берді.
Мен Яффа қаласында дуа етіп отырған едім. Айрықша жағдайға түсіп, бір аян көрдім. Дастурханға ұқсаған бір нәрсе, төрт меші асылған қалында аспаннан түсіп, менің жаныма дейін келді. Көзлерімді тігіп, дастурханға диққатпенен қарадым. Дастурханның ішінде, жер жүзінде жасаушы төрт аяқлы жануарларды, жабайы хайуанларды, жер бауырлаушыларды, һәм аспан құсларын көрдім. Сонда маған бір дауыстың, «Петер, тұр, сойып же!» дегенін естіптім. «Яқ, ием, аузыма хеш қашан харам, ямаса патас нәрсе алғаным жоқ!» дедім. Дауыс аспаннан екінші мәрте естіліп, «Құдайдың қадаллағанын сен харам деме!» деді. Бұл үш мәрте тәкірарланды, соңынан хәммесі және аспанға алынды. Тап сол уақытта кесәрадан маған жіберілген үш адам мен болып атырған үйдің алдында тұрған еді. Мұхаддес рух маған еш екіленбей олар менен кетуді айтты. Бұл алты туысқанымыз да менің менен бірге шығып, сол адамның үйіне бардық. Ол бізлерге қалайынша бір періштені көргенін айтып берді. Періште оның үйінде пайда болып, өзіне Яффаға адам жолып Петр деп аталатын Симонды шақырт. Ол саған сені һәм пүткіл қожалыңды құтқаратын сөздерді айтады, депті. Мен сөйлей баслағаннан ақ, ең баста бізлердің үстімізге түскендей, олардың үстілеріне де мұхадес рух түсті. Сонда иеміздің мына сөздері ядыма түсті. Яхия суы менен шомылдырады, ал сіздер мұхадес рух менен шомылдырыласызлар. Солай етіп, Құдай иеміз Иса Масиққа сенетін бізлерге берген сыйын оларға да берсе, Құдайға қарсы шығатығындай мен кім болыппан?
Бұл сөздерді естіп, олар тыншыланды. Құдайды алғыслап, былай деді.
Демек, Құдай басқа мүлетлерге де тәубе етіп, мәңгілік өмірге ие болу мүмкіншілігін берді.
Степан өлтірілген күннен басланған қудалау себепле тарқалған сенушілер Финикия, Кипр һәм Антиохияға шекен барды. Олар Құдайдың сөзін тек яхудилерге жариялайтын еді. Бірақ олардың арасынан Кипрлы һәм Кирен елі айырым адамлар Антиохияға барып, греклерге де иеміз Иса туралы хош хабарды жариялап жүрді. Иеміздің құдіреті оларменен бірге болғанлықтан көп адамлары сеніп, иеміздің жолына түсті. Бұл хаққында хабар Иерусалимдегі сенушілердің жәмәтіне жетіп барғанда, олар Барнабаны Антиохияға жіберді. Барнаба сол жерге келгенде Құдайдың мейірімін көріп қуанды. Олардың хәммесіне иемізге шын кеуілден садық болыңлар, деп ақыл насият берді. Өйткені ол мұхаддес рухқа толған, сенімі күшлі, жақсы адам еді. Солай етіп, көп адамлар иемізге алып келінді. Сонда Барнаба Саулды іздеу үшін Тарсусқа кетті. Оны тауып, Антиохияға келді. Солай етіп, Барнаба менен Саул толық бір жыл сол жердегі сенушілер жәмәтіменен бірге жиналып, көп адамларға тәлім берді. Осы Антиохия қаласындағы шәкіртлер бірінші мәрте масихилар деп аталды. Сол күллері Иерусалимнен Антиохияға бірнеше пайғамбарлар келді. Олардан Агабус атлы біреуі орнынан тұрып, пүткіл жер жүзінде ашлық болатығынын мұхаддес рухтан ілхамланып, болжап айтты. Бұл ашлық Клавдий патшаның заманында болды. Сонда шәкіртлер Яхудияда жасайтын туысқанларға қолларынан келгенінше ақшалай жәрдем беруге қарар етті. Олар жиналған ақшаларды сенушілер жәмәтінің ақсақалларына Барнаба һәм Саул арқалы жіберіп, осы қарарды орындады.